Сёння папа Францішак адзначае сваё 80-годдзе. Адныя з першых віншаванняў ён атрымаў ад бяздомных, якія наведалі яго раніцай у доме Святой Марты, ватыканскай рэзідэнцыі Святога Айца. Бедныя прайшлі ў Ватыкан у суправаджэнні апостальскага лімазінарыя арцыбіскупа Конрада Краеўскага. Яшчэ на світанку ватыканскі іерарх сустрэў іх у ваколіцах плошчы Святога Пятра і запрасіў на сняданне з папам. Група бяздомных складалася з 8 чалавек, 2 жанчын і 6 мужчын. Яны паходзілі з розных краін, 4 з Італіі, 2 з Румыніі і па аднаму чалавеку з Малдовы і Перу. Францішак сустрэўся з імі каля 7:15 раніцы. Бедныя падарылі яму 3 сланечнікі, якія затым былі ўстаноўлены ў папскай капліцы. Святы Отец запрасіў сваіх гасцей у абедзенную залу, дзе яны разам паснедалі і паразмаўлялі. Сустрэча працягвалася каля 30 хвілін. Францішак пачаставаў беднякоў аргентынскімі слодычамі, а затым адправіўся ў апостальскі палац на святую імшу з кардыналамі. З нагоды дня нараджэння папы у рымскіх сталоўках для бедных на працягу ўсяго дня раздаваліся пачастункі і маленькія падарункі, паведамілі ў зале друку святога пасаду.